Sirds mozaīka. Zentas Mauriņas esejas pārlasa Baira Vīķa Freiberga.
Mīlestība savā pilnīgākajā izpaudumā ir draudzības šķīstīta un gaismota. Mīlestība eksistē ne tikai dzenieku sapņos, bet mirstīgo cilvēku sirdīs. Visos citos piedzīvojumos var jautāt, kādēļ, kāpēc, kāda tam jēga. Vienīgi mīlot cilvēks nejautā. Mēs dzīvojam cilvēkā, ko mīlam, un tik daudz, cik viņu mīlam. Tikai tas, kas mīl, apzinās, kādas bagātības sevī nes. Mīlētājs mīlamā būtne aizdedzina gaismu. Pēkšņi visi dārgumi, arī tumšākās slēptuvēs top dzīvi un redzami. Kas nekad nav mīlējis, dzīvo mūžīgā naktī. Kas mīl, valda bez varmācības un kalpo bez verdzības. Tā ir tāda slavas dziesma mīlestībai. Būt negluši tā kā zāle man augstā dziesma, bet es domāju tādā garā domāt un cerēsim, ka tādu ļaužu, kas nekad nav mīlējuši, mūsu vidū nav. Jo tik tiešām, kas nekad nav mīlējis, dzīvo mūžīgā naktī.
Zentas Mauriņas esejas pārlasa Baira Vīķa Freiberga.